Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Stepenik razgovarat ćemo, dakle, o sajber psihologiji. Krajnje vreme, svaki čas se pojavljuju neke knjige koje nam govore o sajber svetu i zaista je nemoguće izbeći ga. A u razmatranju ove psihologije, iako nije psiholog, danas će mi pomoći Nebojša Barać, urednik u izdavačkoj kući Laguna, koja je objavila knjigu Sajber psihologija Katarine Kacer. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, drago mi je što sam tu.
Brojne knjige koje se bave i koje su objavljene u poslednjih, možemo slobodno reći, 5-6 godina ovde kod nas, dotiču na neki način brojne pojmovi i stvari kojima se bavi i Katarina Kacer. Međutim, čitajući njenu knjigu, otkrivamo još nešto. Čitav svet se zapravo bavi pojavama na internetu. Ogromna istraživanja se vrše na vodećim institucijama i institucijama u Americi i u Evropi koji pokušavaju da objasne naše ponašanje u sajber svetu i u stvarnom svetu.
Pa da, nekako čini mi se sasvim jasno da nama kao običnim korisnicima nekako naš doživljaj je sasvim drugačiji. Mi ulazimo na internet, koristimo ga i za nas se dešava to što se dešava. Međutim, ta pojava kao takva, sve ukupno tog virtualnog prostora koji je s jedne strane na izgled beskrajan, bezgraničan i nesaglediv, da on podleže nekim drugim zakonitostima nego što mi možemo da sagledamo u trenutku. I čini mi se da je jednostavno sve veći broj naučnika iz najrazličitijih oblasti zainteresovano kako taj prostor koji mi stvaramo s jedne strane povratno opet utiče na nas i u kojoj meri smo mi svesni uopšte tog međusobnog odnosa između tog prostora u kome smo, što Katarina Kacer često, to jest tokom cijele knjige ističe, mislim da je to jedna od najvažnijih komponenti, bestelesno prisutni, drugim rečima samo sa malim delom našeg celokupnog sklopa, skoro sva ostala čula osim mozga i vizuelnog aparata su isključena. I šta se onda dešava? Naravno da se dešava mnogo toga s nama i naravno da to povratno deluje na nas, sasvim je logično iz moje perspektive i verovatno će u budućnosti biti tome još mnogo više pažnje posvećeno, jer na kraju krajeva ta istraživanja još ne mogu da nam daju zaista validne zaključke u svim domenima, pošto su jednostavno ta oblast je previše mlada da bismo mogli dugoročne posledice da sagledamo.
Katarina Kacer na početku pokušava da odgovori na pitanje do koje mere smo mi zapravo svesni tog sajber prostora. Mi ulazimo na mrežu najčešće iz radoznalosti, iz neke potrebe da steknemo prijatelje, da se predstavimo, da odigramo neku igricu, možda sa nekim online i tako dalje i tako dalje. U tome gubimo osjećaj za stvarni prostor, za sobstveno telo i osjećaj za vreme.
Da. Ono što je očigledno jedna od, mislim, najvažnijih stavki koje može svako od nas da posmatra je da se sve odigra mnogo brže. Samim tim što je sve dostupno na klik, sve se dešava, tako reći, u stvarnom vremenu, mi dobijamo neki sasvim drugi osjećaj stvarnosti. A taj stvarnosti je u velikom raskoraku sa osjećajem stvarnosti u našem svakodnevnom životu.
Fizičkom svijetu.
Upravo tako. I tu je između ta dva sveta postoji, čini se, veliki jaz. Koji, s jedne strane, tu je upravo na tom fenomenu posvećena velika pažnja, zapravo prva posledica nedostatak pažnje. Znači, prva posledica koju možemo posmatramo, multitasking, otvoreno mnogo prozora, radimo mnogo stvari istovremeno, prelazimo s jednog programa na drugi i u tom dozi do određene vrste fragmentacije naše pažnje i otprilike obistinjuje se stara filozofska mudrost koja je svuda ta je nigde, tako reći. I sve ukupno čini se da je određeni, da je sposobnost, na primjer, čitanja, zaista posvećivanje pažnje nekim složenim sadržajima duže vreme svedena na neki minimum, čak i kod ljudi koji su možda u nekom periodu na to isto skreće pažnju. Navikli da čitaju mnogo, pa onda krenuo da koriste internet u većem obimu, da su lagano počeli da gube svoju sposobnost posvećivanja pažnje jednom sadržaju duže vremena, pa na kraju krajeva između ostalih zbog te razlike u doživljaju brzine. Jednu stvar koju radimo, odjednom čitanje, koja ispada odjednom najsporija stvar na svetu, naspram te brzine u internetu, šta god ti treba, odmah samo klik, klik, klik i odmah je sve nadohvat ruke.
Svi odgovori su tu, da.
Svi odgovori su tu, je sad druga stvar je šta su ti odgovori, ali...
Ona tu ubacuje pojam dosade. Gubimo sposobnost da budemo sami sa sobom, da provodimo neko vreme u lenčarenju, na primjer, u uživanju gledajući u nebo, u oblake koji plove i tako dalje. I pojedini delovi knjiga nam postaju dosadni. Dosada na neki način postaje bolest i posledica tog našeg čestog boravka u virtualnom svetu. Tamo nema dosade, stalno se nešto događa.
To je istina, ali to što se stalno nešto dešava, to je istovremeno i neki beg od suočavanja sa najrazličitim delovima naše fizičke stvarnosti i to isto je, mislim, veoma značajno koliko mnogo koristimo internet kao jednostavno kao sredstvo bežanja u drugi svet gde možemo da budemo neko drugi, a onda naravno posledica je ta da zapravo zaboravimo ko smo zaista sami i da se plašimo da provodimo strah. Ja mislim, jedna od osnovnih osobina tog osjećanja da ne možemo da provedemo sami sa sobom vreme, jer na kraju više i ne znamo ko smo u svemu tome. Mislim, sigurno nije internet jedini krivac za to, da se razumem, verovatno ima mnogo činilaca koji utiču na to. Ali istina je da nam internet ipak pruža mogućnost i da budemo neko drugi, za ne?
I da budemo bolja verzija sebe.
Da budemo, koja god želimo, izmišljena verzija sebe, kao što je ona kaže, na primjer, to je zanimljiv podatak, stvarno mi je bilo čudesno da u tim online igricama 50% svih muškaraca izaberu ženske avatare i obrnuto 50% svih žena izaberu muške avatare, pošto na kraju meni to nije palo na pamet, ali... Sigurno je zanimljivo biti neko drugi, biti drugog roda.
Istraživati sad, da to za sobom
upravo
nosi.
Upravo tako, kakav je, već kakva je komunikacija, sve ukupno, šta se tu dešava, kako se to odvija, podleže nekim drugim zakonitostima ili barem navikama u odnosu na nešto što nam je uobičajeno. Tako da, mogućnosti eksperimentisanja su stvarno ogromne, a samim tim je sigurno ispoznajni potencijal veliki, ali i potencijal bekstva i otuđenja. Sad, upravo to i jeste nešto ka čemu ona često skreće pažnju, ka toj nekoj ravnoteži između tih svetova, jer ona svakako nije neko ko demonizuje internet ili predstavlja ga sad isključivo iz neke negativne perspektive, ali naravno skreće pažnju na to da moramo ipak da budemo svesni s čim imamo posla. A mislim da svako od nas može na sopstvenom primjeru već umeđu vremenu da vidi kako jednostavno odlutati. Mislim,
koliko je jednostavno vratiti se?
Ja bih rekao da to stvarno zavisi od svakog pojedinca. Zato što mislim da neke stvari možemo da primetimo i sami ako smo iskreni prema sebi. Na primjer, koliko ti profili različiti koje imamo, to jest ličnosti virtualne, cyberspace ličnosti na najrazličitim društvenim mrežama, zaista odgovaraju, na primjer, i negde su u saglasju sa našim stvarnom ličnošću, kakvu i drugi ljudi koji nas fizički poznaju zaista doživljavaju, ili mi zaista počinjemo lagano da živimo uloge koje su lepše od nas, koje stvarno šminkaju stvarnost i zaista upadamo u neku vrstu provalije između te stvarnosti koju smo izmaštali i koju mogu da vide i kao jedinu i zapažaju svi naši prijatelji koji nas ne poznaju na mreži, jer za njih smo mi to i oni imaju komunikaciju sa tom osobom, sa tom tim izmišljenim likom. I nije nimalo čudno da vremenom možemo da počnemo veoma duboko da se identifikujemo sa tom izmišljenom osobom.
I da budemo nesrećeni u stvarnom životu što nismo takvi, jel?
Apsolutno. Apsolutno, jer mi možemo budemo super junak na mreži i možemo naravno da se predstavljamo onako kako želimo i niko to ne može zaista da proveri.
E sad, to je u stvari, u suštini je naša želja da nas prihvate drugi na mreži.
Ja bih rekao da se na mreži odigravaju isti društveni fenomeni kao i van mreže. I mi bismo i u svakodnevnom životu želili da nas svi prihvate, da budemo voljeni, upravo tako, i da budemo onakav član društva kako mi to zamišljamo. E sad, u stvarnom životu je to svakako mnogo teže nego na internetu. I kao jedan od tih izmišljenih likova, na kraju kada mi možemo da budemo i nekoliko izmišljenih likova na različitim društvenim mrežama, pa da ta fragmentacija naše ličnosti postane još veća i da sve to bude još složenije.
E sa sledeće na što ono skreće pažnju, to je fenomen grupe. I naša želja da pripadamo određenoj grupi. I psihologija grupe je tu jako važna.
Jeste, i to je to kao zapravo ponašanje kao deo mase. Ponašanje, u stvari, član grupe u okviru koje se ukidaju pravila koje važe za pojedinca. Na kraju i sve što objašnjava ili veliki deo onoga što je posvećeno cybermobingu i nasilju preko društvenih mreža interneta, se uglavnom odvija unutar grupa. A retko kad su to pojedinačne priče, nego svodi se na to da da se prepuštamo određenoj grupnoj dinamici čiji smo deo i da dolazi zaista do isključenja savesti pojedinca u odnosu na slučaj u kome se nalazi. Tako da mislim, ona tu i pravi mnogo paralela sa zaista ponašanjem unutar mase u stvarnom svetu. Tu očigledno mnogi mehanizmi funkcionišu apsolutno slično ili, ajde, kaj mi da, samo s tim što ovde još u sve to možemo da budemo opet neka izmišljena ličnost.
Koja da, anonimnost nam zapravo još jednu od tih kočnica oslobađa da možemo da budemo agresivniji, na primjer, nego što smo u stvarnom svetu.
Upravo tako. Pri čemu je ta anonimnost, opet, to je sad, i tome je posvećen zanimljiv deo knjige, gde opet moramo da se zapitamo koliko je ta anonimnost stvarna i koliko je taj neki osjećaj privatnosti, zaštićenosti na mreži, zato što mi ne osjećamo uopšte taj cyber prostor kao ono što on jeste, nego samo kao ono što je on u našem odnosu prema njemu, a to je krajnje subjektivno. Znači, mi uopšte ne znamo, nismo svesni toga u svakom trenutku da sve što postojimo, svaka sličica koju tu postojimo, svaka informacija ostaje tu maltene
zauvek.
Zauvek, dok postoji internet i postojaće i ta. Tako da, čak i ako uspemo nešto da izbrišemo ili da sklonimo sa neke mreže, ono ipak ostaje u tom
negde.
Pohranjeno u nekoj memoriji celokupnog sistema. Tako da ništa nije stvarno privatno, ništa nije skroz anonimno, ali osjećaj jeste. I to je još jedan od raskoraka između te stvarnosti cyber prostora, kakva jeste, i stvarnog sveta ili našeg odnosa prema tome. Privatnost kao takva, da li je treba štititi, da li treba sve da bude potpuno transparentno, to su stvarno sad, mislim, pitanja koje uopšte nisu, iako su tako važna, i mnogi ljudi, i mnogi i javne ličnosti, i stručnjaci, i mislim da se toj temi posvećuje jako mnogo pažnje, ali do običnog korisnika, ili da kažemo do mase običnih korisnika, ta pitanja još nisu prodrla zaista svom ozbiljnošću koje to pitanje zapravo
zahteva i pa traži.
Da. Pa da.
Možda odbijamo zapravo da to prihvatimo. Zašto ljudi odbijaju da razmišljaju o tome, da dobro razmisle, pre nego pošalju, na primjer, žene neku sliku u vešu, svojoj najboljoj drugarici koja ima sijaset prijatelja. I to sutradan osvane na njenom profilu za posao.
Ja bih rekao principijalno da ljudi premalo žive svoje živote i da je to zaista polje velike kompenzacije za najrazličitije žudnje, čežnje, maštarije, sve ono što nam na izgled ili prividno ili stvarno nedostaje u životu. I da smo iz te potrebe za kompenzacijom toliko lakomisleni da zaista nepromišljeno u nekom stanju lažne ili prividne privatnosti i sigurnosti uradimo nešto zbog čega zaista možemo da se kajemo vrlo brzo, ali opet i to je na neki način slično slika svakodnevno. Mislim, iste takve stvari radimo zaista i u svakodnevnom životu, ako nam se pruži prilika.
U današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Cyber psihologija Katarine Kacer. Moj sagovornik je Nebojša Barać, urednik ovog izdanja, objavila je knjigu Laguna. Stvarni svet, virtuelni svet prepliću se na najrazličitije načine. Pokušavamo na neki način i čini mi se da ono što je najveća opasnost, na što je i Katarina Kacer upozorava u nekoliko poglavlja u knjizi, mi nismo u stanju da uredimo taj virtuelni svet. Kada je, na primjer, nasilje u pitanju, ne postoje odgovarajuće zakonske odredbe, kada je ekonomija u pitanju, ne postoje odgovarajuće zakonske odredbe. Uz to i moralni principi prestaju da važe na mreži, a važe u stvarnom životu itd. itd. Ona se posebno bavi nasiljem, tamnom stranom interneta, kriminalom itd. Kada govori, kada piše o kriminalu, ona kaže da ljudi koji su skloni kriminalnim radnjama u stvarnom životu, oni su zapravo skloni kriminalu i na mreži. E sad, radoznalost je jako bitan moment kada govorimo o virtualnom svetu.
Apsolutno, eksperimentisanje, radoznalost, to su veoma, veoma, veoma važni aspekti.
Ono koliko što su rizični u virtualnom svetu? Da li su u virtualnom svetu rizičniji od stvarnog sveta?
Pa mislim da tu možemo nekako drugačije da opipamo granice, pri čemu možda to više mislimo nego što je to istina. Meni je bio zanimljiv primjer kojim ona započinje to poglavlje. Primer piraterije, gde jednostavno downloadujemo neki album grupe koju volimo, ali nećemo ući u prodavnicu i jednostavno staviti u džep taj CD. Pošto ona to otprilike postavlja na istu ravan, ako ga jednostavno preuzmemo, a ne platimo, to je isto kao da smo ušli u prodavnicu i stavili ga u džep. Iz jedne perspektive, ali naprosto uopšte ne postoji toliko kradljivaca, lopova u stvarnom svetu koji bi ušli u prodavnicu, ali i tekako postoje tih koji će ući, tako reći, u taj virtualni svet i tamo nevidljivo sebi preuzeti šta već hoće.
Šta žele, ja.
Upravo tako. I mislim da i tu opet igra veliku ulogu taj činilac osjećaja nevidljivosti. Mislim, koji je veoma varljiv, pogotovo za običnog korisnika koji ne ume da se zaštiti uopšte na mreži, nego ulazi jednostavno kao običan korisnik bez tih dodatnih
alata, što bi rekli.
Upravo tako, koji postoje očigledno. I na neki način misli da mu je tu dozvoljeno sve što mu u stvarnom svetu nije dozvoljeno. Isto tako misli da može da kaže što u stvarnom svetu nikada ne bi rekao. I ono čemu ona posebnu pažnju, naravno, negde poklanja, to je to neprimetno sklizavanje iz tih, ajde recimo, eksperimentalnih faza u nešto što bi mogli da nazovemo onda stvarno kriminal, iako možda čak toga nismo ni svesni, nego se briše ta granica etike i morala koja nam je poznata u stvarnom svetu, ali ovde nekako postaje veoma difuzna, maglovita. I da prosto i ljudi koji nisu u svakodnevnom životu skloni na taj način kriminalu, lako mogu da izgube taj etički kodeks svoj. Zato se ona i zalaže, jedan od oganaka kome ona posvećuje pažnju u svojim istraživanjima, sve ukupno, to je taj cyber kodeks, cyber etika, nekako sve većoj integraciji nekog svesnog pristupa prema i odnosa prema internetu kao takvom, šta je ipak u redu, šta nije u redu i zašto. Međutim, kako ja sad sagledam iz svoje što čitalačke, što korisničke perspektive, to da smo ipak daleko od toga, zato što po svemu tome što ona tu priča i predavanjima njenim koje sam gledao i tako dalje, potrebno ipak posvećivanje pažnje, određeni stepen obrazovanja, zainteresovanost uopšte za to šta bi to moglo da bude taj cyber kodeks ili etika ili tako dalje, i zašto bi to uopšte bilo neophodno za većinu ljudi. Sad kad pomeneš ovako,
šta će mi to, ja sam zaštićen, kažu oni.
Da i ne radim ja onako ništa loše tu, znači za mene
skinem
to,
neki film ili neku seriju koju mi tako, se sviđa.
Da. Znači ništa tu nema, ovaj, ne postoji ništa sporno. E sad naravno kad se uđe malo dublje i sagledaju svi ti konteksti i posledice različitog delovanja, onda se već menja situacija, ali da bismo eto to sagledali, ipak moramo da posvetimo tim raznim fenomenima odgovarajuću pažnju, inače će to sve da nam promakne kao i druge stvari.
Da. Kodeks je koliko je potreban kad je kriminal u pitanju, toliko potreban i kada je nasilje. O nasilju ona govori sa najrazličitijih aspekata. Od zlobnih komentara, grupa koje su organizovane prema nekome, gde se često govori o mladima, do recimo snimanja i prikazivanja nasilja sa određenim ciljem da se izazove ili sablazan, ili strah, ili da se opet privuče pažnje i zaradi slava, neka vrsta slave, makoliko nama to sad ovako kad pričamo u stvarnom svetu izgledalo bolesno.
Da, e sad, taj fenomen za koji ja stvarno, meni je to izuzetno zanimljivo zato što, eto, ne pripadam toj generaciji, ali ono što ona navodi, na primjer, je da je među tom generacijom koja je sad ne zna za život bez interneta, društvenih mreža i smartfona i tako dalje, postoji jako veliki broj mladih izloženih tom cyber maltretiranju, znači, i da ogroman broj mladih učestvuje u tom cyber maltretiranju i da je to postao neki novi vid ponižavanja, novi vid bukvalno iživljavanja nad drugima. Moram i sam još mnogo dublje da razmislim o tom delu, pošto to jednostavno stvarno nije deo mog sveta i nemam priliku i nisam imao priliku da to nekako doživim na nekom primjeru u okruženju.
Poznatom,
ili tako dalje, da bih malo dublje sagledao, ali činjenica je da tu ne postoji, naravno, sankcije su skoro nikakve. Nešto što je jednom izašlo u javnost veoma je teško ponovo poništiti. Posledice mogu da budu veoma nemilosrdne. Tu očigledno postoje zaista mnogi slučajevi suicida kod ljudi koji su podvrgnuti takvim maltretiranjima, gde su, ne znam, ružne slike o njima obelodanjene u celoj školi ili pola grada ili šta ja znam, ili se bode prave kampanje protiv njih. Pa onda imamo i te druge stvari, znači te druge primjere koje ste naveli, koji su svakako većini ljudi verovatno poznati, to su stvarno ti klipovi u kojima jednostavno ne postoji nikakva granica za prikaz nasilja u svim mogućim oblicima, od odrubljivanja glava do nekih mučenja ovoga ili onoga. Ono što ona navodi kao jedno od glavnih posledica svega toga, to je i neki gubitak empatije prema stvarnoj patnji, otupelosti, jednostavno smrt postaje nešto, uopšte nasilje, smrt postaje nešto, eto da kažem,
kao, što ona se ne dotiče. Pa
da, nešto neka, ne, jednostavno kao filmski događaj neki, jednostavno dešava se, pa šta sad, mislim, otprilike veoma postao bezosećajni. E sad, kako sa time možemo da se izborimo, a da ne ulazimo u neke procese velikih cenzura, to je ono na čemu sad u stvari, na čemu ona i sama još uvek radi, pošto to je sad, to su sve neke pipave granice gde ćeš ti da kažeš, ok, ovo je granica, ovo sme, ovo ne sme, zašto ovo sme, zašto ovo ne sme, gde ti odjednom onda taj slobodni prostor u kome sve dozvoljeno pretvaraš u
ograničenu
cenzurisanu zonu. Veoma pipavo područje.
A pritom stvarni svet, pod kojim podrazumevam važeće zakone, države, političare i ostale, zapravo nemaju adekvatan odgovor.
Pa nemaju, ali ja mislim da je to, laički posmatrano, barem deluje mi kao da je glavni uzrok tome sukob najrazličitijih interesnih sfera. Zato što, s jedne strane, ako uradimo jedno, poništavamo nešto drugo, uskraćujemo nešto treće i svaki potez koji uvedemo ima toliko brojnih implikacija da uvek istovremeno i neki interes time poništavamo.
Ugrožavamo zapravo ekonomsku dobit za neku stranu.
Tako ispadne na kraju.
Da li je to Facebook ili je Google ili neko treći?
Apsolutno. Da li to na kraju krajeva industrija oružja? Ne igra nikakvu ulogu. Mislim, to je sad toliko složeno na kraju da mi više ne možemo to ni da sagledamo tako. Pošto ima jako mnogo motiva koji postaju zaista nesagledivi. Meni, na primjer, bilo je izuzetno zanimljivo i taj ceo deo koji posveće, na primjer, tim rating portalima, način na koji odlučujemo kad uđemo na internet, mislim, to je isto tako apstraktno postalo umeđu vremenu. Znači, vidimo tamo neke lajkove, neke zvezdice, dovoljno da o nečemu neko nešto kaže dobro ili loše, mi smo odmah isto za ili protiv.
Bez mnogo razmišljenja nema, i udubljivanja.
Ne, tu nema. I po tome ispada da tu i nema nikakvog razmišljenja, da je to, da su takve stvari već ušle čak u naš sistem, tako da kao neki implicitni deo. Mi to vidimo i već odmah u istom trenutku znamo. Ovo ne moramo, jedna zvezdica, znači jedan loš komentar, time ne moramo dalje ni da se bavimo. Uopšte se ne zanima da li je to lažno, da li je to istinito. To je jednostavno već smešteno u određenu fioku, sklonjeno i gotovo. A onda opet kad pogledamo iz perspektive tih raznih interesnih sfera, koje je to polje za manipulaciju opet? Stvarno ogromno, pošto koliko je jednostavno danas dati nečemu neki like ili pozitivan ili negativan komentar. Znači, sve je podložno nekoj vrsti manipulacije i možda je tu sve stvarno samo uočljivije nego u stvarnom svetu, a isto se odigeva.
E sad, da ne ostavimo samo na toj tamnoj strani, da tako kažem, nasilje, kriminal i sve ostalo. Ona kaže da internet pravi i superheroje. Uzbunjivače, ljude koji razotkrivaju te razne mahinacije, uglavnom u oblasti bezbednosti, ali i u ekonomskoj sferi itd. itd. I da je možda internet omogućio da to lakše urade. Ali ako u realnom svetu nema odgovora na to pitanje, je da li se ljudi usuđuju da budu hrabri i na mreži.
Da, pa dobro, ovde je samo problem što ti internet junaci su uglavnom ljudi koji otkrivaju nešto što je uglavnom i samim državnim strukturama neprijatno. To bi onda značilo da same državne strukture u korenu moraju da menjaju mnogo toga, pa čak i ako postoji politička spremnost za tako nešto, ekonomska svakako ne. Tako da nekako mislim da je jako važno što to postoji i što postoji ta platforma i ta mogućnost, jer očigledno je da sad kad pogledamo, na primjer, to je nešto što bi možda bio najbliže tome, je istraživačko novinarstvo u nekim drugim vremenima, kada su neki veliki skandali izlazili na videlo i razotkrivane neke, ajde, zavere, intrige, tajne i tako dalje. A onda je to sve uvek bilo, koliko god veliko tada bilo, to u poređenju sa tim današnjim otkrićima, sićušno, zapravo.
Watergate izgleda kao da je igra u odnosu...
Upravo na... tako, to je kao...
Assange i Snowdena, da.
Upravo tako, tu su milioni podataka, to više ne možeš ni da sagledaš šta se tu sve dešava, ali ono što možeš da sagledaš da ništa od toga nije prijatno. I da, onako, mislim da svako ko se pozabavi malo time osjeća prilično teskobu čim dođu dodir sa svim tim sadržajima.
I na kraju krajeva razvio naš osjećaj bespomoćnosti u realnom svetu, jel?
Pa, apsolutno, baš zato što ne postoji nikakav odjek u tim državnim strukturama. Ti ne vidiš, ne vidiš da bilo koga to zanima, osim kako to najbolje da zataška. Pa, onda uglavnom sve kreće od toga da se na neki način diskredituje ličnost
uzbunjivača,
da se na taj način u stvari preusmeri pažnja na nešto drugo i relativizuje cel taj događaj. Ostavlja gorak ukus, to je jasno. Ali s druge strane, stvarno je tako. internet pruža mogućnost za neka udruživanja, za neke zajedničke akcije, bilo neki društveni angažman, bilo podrške međusobne. To stvarno jesu divne strane interneta, ali moramo naravno i svesno da ih koristimo. I odgovorno.
Jedna od stvari koje ona pominje ovde, koja je meni izgledala onako kao dobra strana interneta, to je pominjanje građana novinara ili građana reportera. I zaista brojne slike iz sveta u kojima se razotkriva recimo nasilje policije ili nasilje u ratu ili na koji god način kršenje ljudskih prava ili je stigao sa zapravo običnih mobilnih telefona. I tu bi možda trebalo da gledamo da je zadovoljena i naša potreba da i drugi vide i da možda pokrenu neku pravdu ili šta već.
Jeste, to je, slažem se da je to pa sigurno ono što je nekako najuočljivije i to možemo da vidimo i na primjeru mnogih nezavisnih medija na internetu koji u suštini izveštavaju uz pomoć takvih priloga i predstavljaju neku vrstu dodatka javnim servisima gde dobijamo neku sasvim drugu sliku o svetu, u stvari malo složeniju i gde mnoge pojave jednostavno više ne mogu da budu zataškane. Druga stvar je sad, mislim da će to pitanje ostati otvoreno, šta s tim? Mislim da mnogo toga sistemski mora da se promeni da bi to moglo nekako da postane još primetnije, da postane još važniji deo naše društveno-političke svakodnevice.
A s druge strane, sve veći broj ljudi, kako navodi Katarina Kacer, koji odustaju od tradicionalnih institucija. Oni se zapravo više uzdaju u mrežu i više poverenja poklanjaju mreži nego tradicionalnim institucijama. U jednom trenutku ona citira nekog od teoretičara koji kaže da li to internet postaje naša nova religija. Dakle, nešto u što verujemo.
Veoma složeno pitanje. Već samo taj potencijal zavisnosti koji postoji upućuje na to da bi to moglo da bude istina. Jer ako nešto postane tako bitno u našem životu, da zamenjuje jako mnogo sadržaja koji su bili izuzetno važni u nekim drugim vremenima, onda možemo verovatno na kraju ipak da kažemo da je to tako, jer tamo gde provodimo svoje vreme, gde se osjećamo bezbedni, gde ulažemo svoju energiju, to jeste neka vrsta crkve, ako imamo još i odgovarajuću veru u to, da to može da nam donese sve ukupno sudjelovanje na određen način, neki boljitak u životu ili ono isto na što Katarina Kace ukazuje, tu potrebu za neprestanom optimizacijom ličnosti, za s jedne strane neprestanim poboljšavanjem u svim domenima života, a s druge strane na internetu nije dozvoljeno ništa negativno. Dozvoljeno ispoljavanje negativnih osjećanja na društvenim mrežama.
Da, pritisak sreće. Dakle, moramo biti srećni i zadovoljni.
Upravo tako. Sad, ako imaš neke postove koji se bave, ne znam, egzistencijalnim pitanjima u smislu neke, da kažem, iz nekog malo depresivnijeg ugla ili melankoličnijeg, to već nije okej. Okay. To već je neka vrsta
smaranja,
bukvalno to. E sad, ako to posmatramo opet iz te perspektive crkve i tog pozitivizma i tako, ima tu mnogo spona, da.
I naše potrebe da u nešto verujemo.
I naše potrebe, naravno, da u nešto verujemo. Zanimljivo je što ovde stvarno, čak i tako posmatrano, imamo nešto pred sobom, taj virtualni prostor, to nešto nepojmljivo, o čemu ništa ne znamo još uvek, iako ga sami stvaramo. I to je ono što je čudesno u celoj priči.
Kao što u ostalom ne znamo ništa ni u Bogu, a u njega verujemo. to je to.
To je paralela, da.
Eko. Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank Durana, utorak 19. mart u 20 časova. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Gost u današnjem stepeniku je Nebojša Barać, on je urednik srpskog izdanja knjige Cyberpsihologija, autorka je Katarina Kacer, socijalna psihološkinja nemačka. Govorimo, dakle, o nečemu na čemu se još uvek radi od strane mnogih naučnika i mnogih istraživača, i volela bih, Nebojša, na kraju da nešto kažemo za one ljude koji kažu: pa ja nemam profil na društvenim mrežama, a idem na internet samo kad mi nešto treba da pogledam, i tu se pozivaju, na primjer, na Wikipediju i na Google. Katarina Kacer ozbiljno upozorava da ti podaci koje nađemo ne moraju da budu verodostojni, to je jedno, a drugo, da dug boravak na internetu, bez obzira da li smo na društvenoj mreži ili dugo se bavimo nekakvim vestima, senzacijama i tako dalje, utiče na našu pažnju, i da vremenom to utiče na način kako mislimo i kako pamtimo.
Mislim da je to sad nešto isto što različito možemo da opažamo kao korisnici, u zavisnosti od naše vezanosti za internet i nekih navika, i možda generacijski je sasvim drugačije. Pribegavanje, to je barem ona tako opisuje, na primjer, pribegavanje traganja za bilo kojim odgovorom na bilo koje pitanje u vezi sa bilo kojim oblasti nauke, istorijom, bla bla, smatra dugoročno pogubljim. Kao prvo, zato što ljudi koji rade za Wikipediju, na primjer, naprosto nisu stručnjaci za te oblasti za koje piše članke, i ima jako mnogo grešaka u tim podacima, tako da već bi bilo važno da na neki način imamo određenu porciju sumnjičavosti u odnosu na verodostojnost onoga što pročitamo. S druge strane je da zaboravljamo da ono što čitamo je fragmentarno znanje, da je izdvojeno iz celokupnog konteksta, i da, kako ona kaže, je zapravo samo smisleno ako smo obrazovani. Ako već u sebi nosimo
neku osnovu
koju možemo da dopunimo tako nekim podatkom koji izvadimo odad ili odad. Ali ako se oslanjamo samo na te pakčiće znanja koji, eto, možda su tačni, možda nisu, zaista vremenom gubimo taj neki potencijal da stvaramo dugoročno sećanje, pamćenje. Mislim, ona to i objašnjava zašto je to i nemoguće. Da bi nešto ostalo dugoročno u našem pamćenju, mora da bude povezano sa nekim emocionalnim doživljajem koji je propraćen. Znači, mora da bude neka vrsta celovitog doživljaja u okviru ljudskog iskustva. Nije dovoljno da samo otvorimo nešto, kliknemo, znači
Pročitamo i idemo dalje.
Koliko će to sad zapravo štete ili koristi da donese čovečanstvu, mislim da je to stvarno jedno od velikih pitanja i mislim da iako istraživanja već postoje, naznake već postoje, ono zašto mislim da je još otvoreno pitanje je kako će zaista generacije koje ne znaju ni za šta drugo.
I čije pamćenje kratkoročno.
I čije pamćenje kratko, ipak da pronađu, pošto to je, svaka generacija se razlikovala od prethodne. Svaka je morala da odrasta s nečim novim, svaka je morala da usvoji sasvim nove paradigme i tako dalje. I to je uvek delovalo za one prethodne kao nešto i potencijalno opasno i čudno i neshvatljivo i tako dalje. Mislim da je ovde to sad malo ekstremnije možda nego što je bilo u prošlosti i brže se sve razvija. Ali da će i te generacije ipak pronaći neki model za to. Međutim, ne verujem da će se to desiti skroz automatski i besvesno. Pa je zato ipak izuzetno važno da posvetimo pažnju nečemu sa čim provodimo tako mnogo vremena. Jednostavno, čak je i tako sa bilo šta inače u životu čemu posvećujemo mnogo vremena, bilo to da su drugi ljudi ili neki hobi ili neka, naš posao ili tako dalje, uglavnom znamo s čim imamo posla. Možda ne do kraja i nikad ne do kraja, ali mnogo smo bolje upućeni u medium ili biće s kojim imamo. Ovo je nešto čemu pristupamo prilično slepo. I ako se to tako nastavi, posledice će biti takve.
A možda će te mlade generacije naći načina da ovladaju tim nepoznatim prostorom. Imaju li
snage? Ja imam veliko poverenje u to da je tako. Znači, apsolutno imam. Sad druga stvar je da li će se neka od tih rješenja meni ili nama ili dopasti. Još nek dopasti. To je sad već nešto drugo. To uopšte, mislim, ne mogu ni da ulazim zato što to izmiče bilo kakvoj objektivnosti zapravo. To je sad već nešto što možemo da kažemo, vidjet ćemo. Činjenica da taj jaz između virtualnog, netelesnog sveta i onoga što se dešava u stvarnosti deluje kao nešto što može da bude i što jeste potencijalno opasno zato što je to neka vrsta ipak poremećaja. Znači, ako ničeg drugog, poremećaja pažnje, jer to znači da to što ona naziva tu fragmentarna ličnost sklopljena od najrazličitijih delića, to znači da i mi neprestano moramo da prelazimo iz jedne ličnosti u drugu, da se sećamo šta je koja je ličnost rekla u kom trenutku, gde je stavila koji lajk, šta postaje izuzetno naporno. A šta je posledica tog napora i stresa na kraju krajeva, to je sad već druga, mislim, to isto veliku pažnju posvećuje u knjizi Katarina Kacas uopšte tom efektu stresa, neprestane izloženosti, i to je isto neki segment koji možete treba pomenuti ovako, da preko svih tih medija, mailova, poruka i tako dalje, zaista dolazimo u neko stanje gde smo stalno na dugme raspoloživi, i da ako nismo raspoloživi, onda nešto nije u redu
sa nama.
I to je već fenomen koji mi je veoma dobro poznat i nije mi prijatan, moram da kažem.
Sami ste krivi.
Apsolutno.
Ja ću za kraj pročitati njen zaključak. Nema sumnje da i na internetu možemo da ostanemo dobri ljudi ili čak da postanemo još bolji, jer učimo da bolje shvatamo i razumemo svet koji nas okružuje, jer nam druge kulture i njihovi problemi postaju bliži. Jer se društveni strahovi od nepoznatih ljudi iz stranih zemalja smanjuju i jer nas internet može ohrabriti da otkrivamo nedopustiva zbivanja i pokrećemo procese obnove. Čovjek i mašina, kompjuter, ne moraju biti suprotstavljeni, ali mora da bude jasno ko određuje pravac, a to bi ipak trebalo da budemo mi. Dakle, ako ne određujete pravac, to je najviše vaš problem.
Tako je.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem stepeniku. Poštovani slušalci, Nebojša Barać Urednik u Laguni bio je moj gost. Govorili smo o knjizi Cyber psihologija Katarine Kacer. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.